Erittäin hyvää perjantaita syksyisestä Helsingistä. Tämä on suora lähetys keskustakirjasto Oodista. Minä olen Tuukka Pasanen. Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Erittäin hyvää perjantaita teille vakioraatilaiset, kulttuurituottaja Annu Kemppainen, liikemies Sami Kuusela sekä oikeushammaslääkäri eläkeläinen Helena Ranta.
Moi.
Kiitos. Moikka, moi ja kiitos.
Kaikki nauravat täällä uusille titteleilleen ja hyvä niin. Mutta titteleistä eteenpäin. Pakko kysyä heti alkuun, kun tässä netissä meemit pyörivät ja uutisissa rullaa, että millä mielin te katselitte keskiviikkona uutisia maailmalta, kun Sauli Niinistö oli vierailulla Valkoisessa talossa ja Donald Trump vauhkosi vieressä samalla, kun meidän tasavallan presidenttimme istui viilipyttynä vieressä rauhallisesti. Mitä ajatuksia tämä herätti teissä?
No mä olin hyvin tyytyväinen siitä, että meillä on tällainen presidentti.
Joo, meidän presidenttihän on, sitähän kannattaa yli 100% suomalaisista seuraavaksikin presidentiksi. Et se, niinku, ja sitten kun se osaa jotenkin sen julkisuuspelin tosi mahtavasti, koska sehän on myös harkittua, että sehän jakoi esimerkiksi, se vastasi jollekin puoli nobodylle Twitterissä, että kuinka paljon se oli esimerkiksi kävellyt siellä reissullaan Amerikassa, ja se näytti sen ikivanhasta iPhoneista, jossa oli akku loppumassa, niin se näytti, että se on kävellyt yli 10 000 askelta niin kuin siellä jenkkireissunsa aikana. Et se osaa tällaista niin kuin arkisuutta, minä pyörin täällä tavallisten ihmisten seassa, ja sitten se, kun se läpsäsee sen Donald Trumpin käden siitä reideltään, niin se oli jotenkin miituu aikana ihan mahtava meemi. Eli hyvin toimi, vaikka oli jäyhä ja hiljaa.
Joo, no mä oon nähnyt lähinnä myös tämän läpsäsykohdan, mutta siis mä en tulkinut sitä niin, että hän työnsi Trumpin käden polveltaan, vaan että hän jotenkin silleen kömpelösti yritti vastata siihen, että kun Trump niin kun teki näin, niin sitten hän olisi vähän niin kuin näin, mutta sitten jotenkin sit se jäi, tiedätkö, vähän semmoinen puolitiehalaus, sillä melkein halaan, mutta en mä sitten kuitenkaan uskalla.
Oot sä sitä mieltä, että jos joku kourii, niin sitä pitää kohteliaisuussyistä kouriin takaa?
Ei. Siis mä ajattelen, että siinä tiivistyi jotain tai hyvin suomalaista, että tavallaan, että sä kohteliaasti ikään kuin vastaat silleen, että no niin, läps, ja mut sit ei ihan kuitenkaan.
Toi on muuten täsmälleen sama, kun joku yrittää antaa mulle jotain ranskalaisia poskisuudelmia, niin mä menen sellaiseksi superjäykäksi ja hakkaan niin otsaa toisen naamaan.
Joo, siis mä oon tottunut tuon Balkanilla siihen, että kun pitää tietää, että mitkä ryhmät suutelee yksi, kaksi vai kolme kertaa vuorotellen. Että et sä vaan tee siinä virhettä. Sen, niin kun, minulle jäi se vaikutelma, että hän niin kun toivoi, että se käsi lähtisi pois siitä.
Okay.
Se keskimääräistä pienempi käsi.
Joo, mutta mä ajattelin, että nimenomaan siinä Trumpin vierellä, että tavallaan että ei ole vaikea esiintyä edukseen, kunhan ylipäänsä niin kun vaan ei oikein tee mitään.
On ja
se
hengittää, mutta hengittäminen riittää.
Mutta kyllä hän tässä kieltämättä suurta luonteenlujuutta näki siinä, että kasvot pidetään peruslukemilla ja asento mahdollisimman maltillisena tapahtuu, mitä tapahtuu.
Sitä voisin sanoa brutaalimmalta vaikutti presidentti Trumpin käy vauhkoaminen.
Se on kyllä ihan flipannut koko äijä.
Jätetään Trump sinne ja ilmeisesti jonkinlainen konsensus oli siitä, että ainakin ihan suhteellisen hyvin meni meidän tasavallan presidenttimme toiminta. Mutta varsinainen lämmittelyaihe, mitä ajattelin tässä nostaa, liittyy myös yhteiskuntaan ja politiikkaan. Kun tällä viikolla Suomeen saapui uusi televisiokanava, ilmainen televisiokanava MTVin tilalle, Paramount Network, ja sen mukana yhdysvaltalainen animaatiosarja South Park näkyy jälleen Suomessa. Sehän on nyt jo pitkäikäinen sarja, 23 kautta kaikkiaan tullut. Ja South Parkista tuli jossain vaiheessa kovasti poliittinen yhteiskunnallinen tämmöinen yhteiskunnallista kritiikkiä esittävä sarja, ja rupesin miettimään tässä samalla, että Suomesta puuttuu ehkä tällä hetkellä varsinainen poliittinen satiiri. Meillä on ollut itsevaltiot jossain vaiheessa ja erinäisiä yrityksiä, noin viikon uutisetkin oli vielä pari vuotta sitten, mutta nyt ei ole tämmöisiä varsinaisia kunnon tiukkoja poliittisia satiireja. Ja ajattelin kysyä, että mistä te ajattelette, että tällainen johtuu? Tai onko semmoiselle edes tarvetta? Helena Ranta.
Mä tunnen hyvin huonosti nyt televisio-ohjelmia, kun puhuit tästä, että tänne on tullut uusi TV-kanava, niin tämä oli mullekin jo uutinen, että mä en ole ehtinyt katsoa televisiota muuta kuin ihan hyvin, hyvin lyhyesti. Minusta sille olisi tilaus kyllä, semmoiselle hyvälle poliittiselle satiirille. Minusta se olisi terveellinen muistutus myöskin poliitikoille.
Tuleeko sulle Helena mieleen mitään poliittista satiiria Suomesta koskaan? Onko sellaista koskaan toisaalta edes ollut?
En osaa näin
uutisvuoto?
Nopeasti. Uutisvuoto joo, kyllä. Varsinkin alkuun ehkä.
Mm. No mutta miten, Sami Kuusela, Annu Kemppainen.
Mikä se oli se, kun se toi Image-lehtihän julkaisee tätä ikään kuin feikki Sauli Niinistön tätä, mikä sen nimi nyt?
Koivuniemen herra.
Mäntyniemen herra. No se voi olla kyllä mikä tahansa, koska siinähän pajautellaan menemään.
Vahteramäen herra.
Se on ihan törkeä. Joo, siis siinä omassa jutussa, ja se on rohkea siinä. Ei tule mieleen mitään sellaista niin kuin kunnollista poliittista satiiria nyt kyllä just tällä hetkellä, ainakaan siis television maailmassa. Jotenkin tuntuu myös, että tämä aika, jossa niin kuin moni asia ymmärretään väärin, niin se voi olla myös vähän niin kuin laittaa vähän esteitä tälle poliittisen satiirin tekemiselle. Pelätään, että loukataan ihmisiä liikaa.
Hmm.
Pitääkö pelätä, että loukkaa poliitikkoja? En tiedä kyllä sitä. Nehän loukkaa meidän koko kansaa koko ajan.
Hmm. Mutta tähän ehkä vähän olin toisaalta menossa, koska rupesin itse miettimään sitä, että missä määrin tilanne on sellainen, että tämmöisen poliittisen satiirin tekeminen on hirveän vaikeaa, koska joku vetää väkisin ison herneen nenään, Annu Kemppainen.
No mä sitten taas jotenkin ajattelen, että meidän politiikka on tällä hetkellä jotenkin isossa murroksessa, tai se koko poliittinen kulttuuri ja niin kuin politiikan teko, vaikka täällä ollaan nyt aika maltillisella linjalla vielä, mutta se itsessään muistuttaa enemmän ja enemmän satiiria. Mun mielestä joka hetki. Ja myös se, että niin kuin miten mun mielestä myös niin kuin semmoinen jatkuvasti niin kuin hektisemmäksi menevä, paikoin jopa tosi outo uutisointi. Ja sitten taas toisaalta, niin kuin, mitä enemmän ja enemmän tulee koko ajan ilmi, että miten poliitikot vaikka yrittää mediaa hallita eri tavoin. En mä tiedä. Mä ajattelen, että tässä on joku semmoinen outo juttu nyt menossa. Mutta kyllä, siis sitä suuremmalla syyllä sitä pitää jotenkin tuulettaa eri toimijoiden toimesta. Elikkä joo, kyllä mä ajattelen, että poliittinen satiiri on paikoillaan, mutta se on ihan totta myös, että koska niin kuin koko politiikan kenttä on muuttunut niin kuin jotenkin, se on enemmän pirstaloitunut ja hämmentynyt, että meillä ei ole tavallaan enää niin selkeää, vaikka että tässä on tämä vasemmisto ja tässä on oikeisto ja sitten on sitä tätä tota, niin ehkä myös, että se semmoisen poliittisen satiirin tekeminen on koko ajan haastavampaa ja haastavampaa. Ehkä myös se, että onko meillä sitten niin hyviä tekijöitä?
No nimenomaan tekijöitä. Siis se vaatii suunnatonta ammattitaitoa tehdä hyvää poliittista satiiria. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että kun nämä ilmiöt on sellaisia, että ne tulee ja menee. Että tässä on semmoista niin kuin aikajana ja ajat ovat niin lyhyitä.
Kyllä, joo, jonkun pitäisi niinku oikeasti keskittyä kyllä siihen, että sä niinku oot koko ajan tälleen aallonharjalla.
Ehkä mä tarttuisin tuohon Annun juttuun just tässä niinku nykyaikaisessa politiikan teossa, jota tehdään tosi paljon somessa ja muuta, niin ihmisethän muuttuu, poliitikot muuttuu jotenkin itsensä karikatyyreiksi. Mm. Ja sitten kun niitä vielä tulkitsee ne vastapuolen tyypit ilkeästi ja tekee niistä jotenkin vielä kummallisempia hahmoja ja karikatyyrejä, että mistä sieltä sitten löytyy sit se sellainen tuore näkemys jostain poliitikosta, että miten me tehdään niin kuin, no olihan tämä Joonas Nordmanin tämä
pelimies,
joka oli siis poliittinen satiiri. Siinähän oli, sehän esitti mahtavasti esimerkiksi Jussi Halla-ahoa.
Kyllä, ja Juha Sipilää ja Jallis Harkimoa. Joo. Ja kaikkea mahdollista.
Ja toisaalta sitten myös tämä Antti Holman niin kuin riemastuttavan härski Radio Sodoma. Mm. Siinähän on myös tätä poliittista satiiria. Kyllä sitä sieltä jostain aina välistä tihkuu.
Mutta mietin vaan sitä, että onko tässä vähän vaikea käsikirjoittajan keksiä enää mitään kovin niin kuin uutta mullistavaa kulmaa, ja toisaalta semmoiset niin kuin tietyt rakenteet on toisaalta rikottu niin, että meillä ei ole enää semmoista tiettyä vaikka eliittistä poliittista koneistoa, jota yrittää huumorin keinoin repiä alas. Mm. Onko tässä tapahtunut joku sellainen, että onko poliittisen satiirin aika kuollut tai mennyt?
Se on muuttanut varmaan muotoa. Mm. Se on siirtynyt esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, ja sitten kuka tahansa pystyy tuottaa kaikenlaista hassua sisältöä ja väännellä toisen sanomisia ja muuttaa sitä hahmoa joksi parodiaksi itsestään.
Ja varmasti poliittikkojen täytyy olla tänä päivänä äärettömän varovaisia. Et mitä voi uskaltaa sanoa, koska sitten
toiset on toiset ei.
Toisilta on koko ajan jarrupoljen kadonnut.
Mopo
keulii kohti niin kuin jotain tulimerta.
Poliittista satiria ei tarvita, koska keulii on muutenkin. No mutta kiitoksia tästä lämmittelyaiheesta. Mennään tässä kohtaa eteenpäin teidän varsinaisiin aiheisiin. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen kisastudiota suorana Helsingin keskustakirjasto Oodista. Täällä on vakiovieraina oikeushammaslääkäri Helena Ranta, liikemies Sami Kuusela sekä kulttuuritoittaja Annu Kemppainen. Ja hyvä yleisö, te voitte myös lähettää tänne WhatsAppissa viestejä naurun keskelle. Numero on 044-5144-800 näistä aiheista, mitä täällä käydään läpi. Mennään sitten ensimmäiseen kunnon aiheeseen. Annu Kemppainen, sinä haluat puhua taiteesta ja sen tehtävästä.
Totta kai, aina taiteen asialla. Joo, mä haluan nyt puhua semmoisesta eilen illalla avautuneesta näyttelystä Kulttuurikeskus Kaisassa. Kaisa on muuten Kaikukadulla nykyään, ei enää tuossa noin Kaisaniemessä.
Eli Sörkas.
Eli Helsingissä Kallion alueella.
Jee. Ja siellä avautui eilen siis tämmöinen kuin Lupta Femeilor, eli Women's Fight-niminen näyttely. Tässä on taiteilijanero Katriina Haikala, tuottaja Anna Miettinen ja ryhmä Romanian romaninaisia. Ja tämä on käsittääkseni lähtenyt liikkeelle niin kuin Helsingin Diakonissalaitoksesta tai Hirunda-keskuksesta, joka on siis HDL:n oma toimija. Ja nämä romaninaiset on halunneet kertoa tarinansa ihan sitä kautta, että haluavat moninaistaa sitä kuvaa, mikä meillä suomalaisilla heistä on. Ja näyttelyn lopputulos on fantastinen. Siinä on sekä näiden nämä romaninaiset on saanut itse kameran käyttöön. Toki yhdeltä esimerkiksi oli joku vartija käynyt nappaamassa kameran, ja hän ei ollut ikinä saanut, ja hänen kuvansa tosi sitten taivaan tuuliin, ikävä kyllä, mutta nämä, ketkä onnistui säilyttämään kameransa, niin he on taltioineet heidän arkeaan, ja sitten Katriina Haikala on ottanut heistä äärettömän kauniit henkilökuvat, ja sitten siellä on tosi koskettava video, missä on niin kuin, että he kertoo sekä, että miksi he on nyt siinä menneisyydestään tästä hetkestä, ja sitten tulevaisuuden haaveista. Tosi, tosi koskettava. Ja jotenkin jäin miettimään, että tämä on jo niin kuin itselle, ja mä uskon, että moni muukin jakaa tämän, että nämä on niin äärimmäisen tarvittuja, että miksi sitä menee arjessa siihen, että jotenkin alkaa nähdä jo, niin kuin ihmisiä tai ilmiöitä, jotka on jollain tavalla niin kuin hankalia itselle tai epäoikeudenmukaisia, niin sitä alkaa jotenkin niin kuin tulla sokeeksi niille. Tämä oli musta taas semmoinen, niin kuin, näitä on muitakin ja toivon, että te tuotte niitä esiin omia esimerkkejänne siitä, että kun tuodaan joku asia galleriakontekstiin, niin se tehdään samalla näkyväksi. Ihmiset ei voi sillä tavalla sulkea silmiään joltain ilmiöiltä. Niin tämä oli musta taas siitä ihan mahtavaa ja sitten vaan jäi miettimään, että miten pitkään mä taas jaksan ja pystyn olemaan herkillä tälle aiheelle ja missä vaiheessa sitten taas tapahtuu se, että alkaa olla silleen jotenkin, että no mut kun tämä on niin hankala ja mitä mä voin tehdä tälle asialle ja sitten taas rupeaa kulkemaan laput silmillä tuolla kadulla.
No mutta kysytään tästä Sami Kuusala, Helena Ranta, mitä ajatuksia herää tällaisesta ajatusten herättämisestä ikään kuin taiteen kentällä?
Mulle tuli heti mieleen, kun sä puhuit, niin Laterna Magikassa oleva näyttely, valokuvanäyttely, Älä lyö, jossa mä olin avajaisissa, muistaakseni se nimi oli Älä lyö, jossa siis nimenomaan käsiteltiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja siellä oli myös paikalla puhumassa mies, joka kertoi, mitä hän on tehnyt, miten hän on pahoinpidellyt silloista avopuolisoaan ja mitä hän nyt ajattelee ja mitä hän nyt tuntee. Mä en vitsi sanoa hänen nimeään tässä yhteydessä, mutta me emme koskaan puhu liian kauan tästä naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Ja joku tietysti voi sanoa, että kannattaako siitä niin paljon puhua, mutta kyllä minusta siitä pitää. Ja tämä, minkä toit esille, tämä romaninaiset, niin täytyy mennä katsomaan se näyttely, ehdottomasti.
Kyllä.
Mitä Sami Kuusala ajattelet? Joo, sokeutumisesta.
Samoin pitää käydä katsomassa, toi ei ole vielä tullut käytyä. Ja mulle tulee tuosta mieleen sellainen, mikä niin koko ajan vahvistuu ja vahvistuu, että niin tällaiset kuplat johtaa julmuuteen. Kun ei jakseta ymmärtää sitä kuplan ulkopuolista maailmaa ja sitten siellä on jotain jollain tosi typistävällä tavalla määriteltyjä ryhmiä, niin kuin esimerkiksi romaninaiset, jotka tulee sieltä niin kuin Romaniasta. Niin, jotenkin se, että se menee kohtaamaan, se vaatii vähän sellaista niin kuin ylimääräistä ponnistusta. Et vähän sama kuin, että jos katsoo jostain vaikeasta aiheesta vaikka jonkun dokkarin tai tutustuu johonkin sellaiseen asiaan, joka on vähän niin kuin hankala ja haastava ja muuta, niin kun on koko ajan kiire, niin helpommin pysyy siinä oman kuplan sisällä ja sitten pikkuhiljaa alkaa muuttua typistäväksi se käsitys ja sitten se kohta onkin julmaa.
Mukavuusalueelta tai halua pois.
Niin vahvistaa sitä stereotyyppistä väärää näkemystä, esimerkiksi just näistä romaninaisista. Ja ajatuksena, että rosvojahan ne on kaikki ja siellä on joku järjestäytynyt rikollisuus siellä taustalla ja jne. Ja minä en niillä ainakaan rahaa anna. Se on helppo olla niin.
Niin, eikö siinä ole joku, niin kuin mä ajattelen, että siinä on myös joku semmoinen niin kuin hassu itsensä suojelumekanismi, mä ajattelen. Että siinä on kyse myös siitä, että jotenkin tulee se, että jos ei ole tosi herkillä koko ajan, jos ei koko ajan tule niitä, että sun on pakko nähdä toiset ihmiset ihmisinä. Ja nähdään, että mikä kaikki niin kuin monimutkainen systeemi siinä menee, miten asiat johtaa toiseen. Ja sitten jotenkin, että jotenkin niin kuin itselleen oikeuttaa sen oman huonon käytöksen sillä, että sitten ajattelee, että no varmaan ne on ansainnut sen ja varmaan sitä, tätä, tota. Niin kuin, se on sietämätöntä, mutta niin kuin mä jotenkin ajattelen, että taide on nimenomaan taas tässä ihan avainasemassa, että miten rikkoo semmoisia luutuneita, täysin sietämättömiä ajatuskulkuja.
Mä haluan kysyä teiltä sitä, että minkä takia, vähän liittyen tähän, mitä Sami äsken sanoi, että miksi me toisaalta koetaan nämä vaikeat asiat vaikeiksi? Miksi ne ovat aina vaikeita asioita?
Niin varmaan osittain johtuu myöskin siitä, että se niinku tavallaan muistuttaa meitä siitä, miten äärettömän hyvässä asemassa me olemme ja miten hyvin meillä on asiat. Ja sitten miettii, että onko se oikeutettua, että minä voin tehdä näin. Ja hyvin usein mietin juuri sitä, että annanko jollekin kerjäläiselle esimerkiksi rahaa. Ja tämä korostuu tuolla Balkanilla, kun mä olen asunut siellä, niin mulla on käsi taskussa ja mulla on siellä se seteli. Ja jos mä olisin ollut varma, että se pieni tyttö, joka on sokea pakkoliikkeen ja istuu pyörätuolissa ja jonka äiti istuu siellä puistonpenkillä takana ja mutustaa suklaapatukkaa. Jos mä voisin olla varma siitä, että se äiti ostaa A. hammasharjan ja B. puhtaan teepaidan sille tytölle, niin mä antaisin mielelläni vaikka 50 euroa. Mutta kun mä en usko, että siihen kävisi. Et siinä täytyy niinku tavallaan kovettaa itsensä.
Joo, toi taloudellisen epätasa-arvon, niin kuin se on, kun on liian helppo ajatella, että se, jolla on sitä fyrkkaa, niin se on jollain lailla omalla toiminnalla ansainnut sen. Ja jos lähtee liikaa ymmärtää köyhää, niin yhtäkkiä alkaa kyseenalaistaa sitä omaa kilvoittelua sen mammonan tai sitä, että meille on oikeasti tosi tärkeää saada ne aidot aallon tuolit sinne keittiöön, eikä noita Ikean paskoja. Siis silleen, että samaan aikaan joku kärsii. Et jos altistaa itsensä tuohon liikaa, niin sit yhtäkkiä tekee mieli vaan antaa kaikki pois. Ja mitä siitäkin sitten tulisi?
Niin, no tilaa komeroissa.
Mun kaltaiselle herkikselle, niin kyllä mä ajattelen, että mulla on täysin niin kuin emotionaalisesti sietämätöntä olla läsnä erinäisille asioille joka hetki. Kyllä mun pitää tosi tarkkaan niin kuin pystyy rajaamaan jossain hetkessä, jos on mahdollista, että mille tiedoille ja mille ajatuksille mä oikeasti niin kuin avaan itseni siinä kohtaa. Että tavallaan just se,
mihin omat resurssit riittää.
Niin, tai ei edes resurssit, mutta ihan se, että vaikka niissä eilisissä avajaisissa, että koska siinä oli osa niistä naisista, oli siellä läsnä, ja mulla olisi ollut hirveästi heille sanottavaa, mä olisin halunnut niin kuin kiitellä heitä ja ylistää heitä ja mitä vaan. Mutta kun sit mä oon ihan hirveä liikuttu ja mä alan itkeä heti, niin enhän mä pysty tommosissa tilanteissa. Että sit ihan vaikka se jo, että kun katsoo sitä videota, tiedätkö, ja ymmärtää, että hei, no nyt me ollaan taas samassa tilanteessa, että mitä nuo ihmiset on kokeneet ja niin kuin, missä tilanteessa ne on, niin
Itellä vaikka on liikemies, niin on jollain lailla aika korostunut tämä sosiaalisen niin kuin, sosiaalinen omatunto ja jotenkin on tosi vaikea niin kuin, hyväksyä sitä, että että joku ihminen joku ihminen kokee sen, että niin kuin, että on ansainnut ja jonkun toisen koko elämä voi mennä pelkästään siihen niin kuin, valtavaan niin kuin, taloudellisen tilanteen säätämiseen ja valtavaan kurjuuteen. Tämä on se ehkä suurimpia tällaisia tämän hetken niin kuin, kovia yhteiskunnallisia niin kuin, isoja kysymyksiä, että miten me saadaan, vaikka siis, niin kuin, hyvinvointi on siis niin kuin, keskimääräisesti tosi paljon lisääntynyt maailmassa, jos lukee jotain Hans Roslingia ja muita, ja siis niin kuin, ihan data näyttää sen, mutta
homma vielä on.
Huono omatunto koko ajan, jos tekee massi.
Annu Kemppänen.
Niin, no kun sitten samaan aikaan, niin kun, että meillä on tietoa ja meillä olisi mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta sitten on just näitä tiettyjä ihmisryhmiä vaikka, että me ei muka pystytä mitenkään tekemään mitään merkittäviä muutoksia niiden ihmisten asemaan. Niin onhan se, niin kun, se on vaan niin perseestä kuin olla ja voi. Ja sitten toisaalta mua hätkähdyttää, kun mä kuljen idästä metrolla, niin miten usein on niitä tilanteita, että vaikka eläkeläisrouvia, jotka näyttää hirveän herttasilta, ja sitten kun joku menee kupin kanssa ja pyytää niiltä jotain, niin sieltä lähtee semmoset huudot ja raivot, että mitä meidänkin tässä pitäisi mukaan koko maailmaa elättää sitä ja tätä. Ja sitten vaan ajattelee, että voi hyvänen aika, että eikö sä näe, miten onnekas sä oot. Että sä satut, että sä olet oikeasti niin kuin syntynyt tiettyihin oloihin, ja sul on tää kaikki, sul on niin kuin nämä turvarakenteet. Että miten sä kehtaat tätä ihmistä lyödä vielä tässä tilanteessa. Että toisaalta myös asenteet on niin kuin ihan, ehkä ne on aina olleet, mutta jotenkin musta tuntuu, että tommoset niin kuin avoimet raivokohtaukset, niin mä en ole ainakaan niitä nähnyt samalla tavalla aikaisemmin.
Ehkä tuossa on myös sellainen juttu, että mitä me tuossa pelätään, kun me kohdataan köyhyyttä tai epäonnea tai kurjuutta, on se, että jokainen ihminen on sen yhden horjahduksen päässä siitä, että menee itselläkin niin. Jos ei ole jotain suurta perintöä tai jotain muuta, että kun on se oma niin sanottu runway, eli kuinka paljon on rahaa jäljellä, ja sitten jos tuleekin kipeäksi tai sairastuu jotenkin tai lähiomaiselle käy jotain tai YT-neuvotteluissa käy huonosti ja sitten on kaikki JNE, vaikka me ollaan onnellisessa asemassa, niin sen ajatuksen kohtaaminen omalla kohdalla on niin kuin liian pelottavaa ja se näkyy liian hyvin siinä ihmisessä, jolla menee huonosti.
Jätetään tässä kohtaa tämä aihe tähän. Kiitoksia Annu Kemppainen tärkeästä aiheesta. Kulttuurikkosen kisastudiossa on puhuttu jo poliittisesta satiirista ja myös asioista, joita ehkä ei normaalisti arkielämässään näe tai ne haluaa väistää. Yhdessä Sami Kuusela, Annu Kemppaisen sekä Helena Rannan kanssa, ja nyt minä, Tuukka Pasanen, heitän kapulan. Sami, liikemies Kuusela, sinulle. Mitä tuot pöytään?
Mulla on sellainen, että tällaiset niinku vanhojen rakastettujen kulttuuriasioiden uudelleen nauttimisesta ja siitä pettymyksestä, mitä kokee silloin, jos niinku vaikka lukee jonkun uudestaan jonkun kirjan, näkee jonkun vaikka leffan tai näkee jonkun bändin keikkataltioon. Niin mulla kävi tälle, että kattelin, Yle lähetti uudestaan tämän Sielunveljien dokumentin Veljet, joka on tehty vuonna 1991, joka kertoi 80-luvun lopun, siitä 90-luvun vaihteen siakkareiden tällaisista keikoista, jotka oli siis, no suoraan sanoen, aivan sairaan tekotaiteellista skeidaa. Siis ne jotenkin niinku ne vääntelehti hoikat, siis mut oli kyllä hyvännäköistä sakkia, varsinkin Ismo Alanko nuorena miehenä, niin no huhhuh, minkä näköinen hankki se oli. Ja ne vääntelehti ja ne teki jotain niinku, rimputti jotain niinku yhtä sointua ja se oli jotain sellaista niinku mega performanssia, siitä ei mennä. Ja näin jälkikäteen katsottuna, näin pitkän ajan jälkeen, 30 vuoden jälkeen, se näyttäisi, että apua, onko mä tosta digannut joskus junnuna, että siis oikeesti saanut jotain hirveitä kiksejä siitä, kun ne jotenkin soittaa liian kovaa. Sitten mä jaoin tämän Facebookissa ja sitten kaverit, ne muistatteko tässä yhden vanhan keikan, jossa kaikki meni oksentaa vessaan, kun ne soitti niin kovaa. Ja sitten kuitenkin kaikki oli se, että tää oli ihan mahtava, joo, siakkarit on kyllä, että siis sairaan siisti. Ja siis se oli niinku pilas multa sielun veljet, kun mä katsoin sen.
Okei, mahtavaa. Hyvät kuulijat, te voitte myös lähettää tänne viestiä, että mikä on pilannut teidän vanhat idolinne, kun olette jotain nähneet numeroon 0445144800. Ismo Alangolle terveisiä myös lähti tässä samalla juuri kesällä tohtoroitu Ismo Alankokin.
Entinen naapuri.
No niin, tekotaiteellista skeidaa. Annu Keppänen.
Joo, siis mä yritin kaivaa tätä dokkaria jostain, mutta sitähän ei ole enää saatavilla. Harmitti ihan älyttömästi. Sieluveljet on ollut mulle joskus tosi tärkeä myös, mutta en ole ikinä livenä nähnyt. Varmasti siitä syystä, että ne on lopettanut siinä kohtaa, kun mä oon vasta päässyt ylipäänsä ainakin festareille, baareihin, vielä siitäkään pitkään aikaa, mutta heitettiin aina ulos, kunnes mulla oli joku lappu, koska mä oon ollut aina niin pieni, niin ei ole toivoakaan, että olisi alaikäisenä päässyt mihinkään. Mutta joo, enkä ole siis edes ajatellut, että nimenomaan, että heidät olisi voinut nähdä livenäkin. Että mulle on ollut aina vaan se musiikki, toki Hassisen kone oli mulle vielä kovempi juttu.
Mikä on sinun suhteesi Hassisen koneeseen nyt?
Mä menen vielä tästä eteenpäin. Siis nämä on ollut mulle tosi rakkaita ja tärkeitä bändejä, mutta sitten muutama vuosi sitten, kun oli joku, en mä muista mikä tilaisuus se oli, ja Sanni Graan Laasonen oli silloin kulttuuriministeri, niin mun maailma hajosi siinä kohtaa, kun Ismo Alanko puhutteli häntä, jotenkin siinä oli, että kyse oli kulttuurin rahoituksen turvaamisesta, ja Alanko oli vaan silleen, että no, että sä oot tommonen pieni tyttönen, että miten sä pystyt ikinä sitä rahaa tämmöisessä ilmapiirissä ja tässä niinku poliittisessa pelissä turvaamaan.
Pahin
se
virhe.
Oli mulle semmoinen, että ei jumalauta, että tämä tyyppi, mutta totta kai se myös kertoo omasta naivuudesta, se, että joku on niinku joskus ollut niinku edelläkävijä ja rikkonut vaikka jotain tietynlaista mieskuvaa näillä kukkanutturoilla, mitkä oli ihan fantastisia ja muita, niin eihän se tee, että se ihminen olisi sitten kaikessa hyvä ja edistynyt ja ihana. Mutta se kommentti oli mulle, että mä myös otin sen niin niinku vahvasti sillä, että se vihaa myös mua ja niinku, että miten se voi sanoa jotain noin törkeetä. Ja sitten toihan on vaikeeta, että pystynkö mä sen jälkeen, että totta kai se on edelleen se niinku mun nuoruus niissä biiseissä ja ne, se mun elämä ja tietyt hetket, eikä sitä voi kukaan viedä pois, mutta kyllähän se vaikuttaa myös sitten siihen innokkuuteen kuunnella sitä musiikkia aika paljon.
Mut mitä muita esimerkkejä teille tulee mieleen jostain tämmöisestä, mitä on vaikka nuorena todellakin aidosti täysillä diggailut, mutta sitten myöhemmin on, että ei.
Mun täytyy tunnustaa, että nyt tämä mun musiikkimaailmani ja musiikkituntemukseni niin on aika rajallinen. Ja, se, ja toki nimeltä tiedän Hassisen koneen ja Sielunveljet, mutta siihen se sitten kyllä rajoittuukin.
Mutta jätetään Sielunveljet pois, mutta tuleeko sinulla jotain mieleen? Minä tiedän, että sinähän olet Helena Renta kova klassisen musiikin ystävä, niin onko niin, että nuorena tuli dikkailtua Mozartia ja myöhemmin oltu niin, että ei helvetti?
No Mozart on ollut aina vähän tämmöistä kevyemmän luokan klassista musiikkia. Mutta täytyy sanoa, että en minä oikeastaan muista pettyneeni sillä tavalla. Mä mietin lähinnä kirjallisuutta ja filmejä. Ja jos mä olen pitänyt jostain filmistä, niin joskus kauan aikaa sitten, niin yksi hyvä esimerkki, josta mä pidän edelleenkin, vaikka se on siis, siitä on jo, en tiedä, 20-30 vuotta, kun mä olen edellisen kerran nähnyt, niin esimerkiksi Loma Roomassa, nyt mä olin juuri Roomassa käymässä. Musta se on edelleenkin ihan yhtä nautittava, ja se on kestänyt aikaa. Ja sitten,
oletko Helena Ranta koskaan pettynyt mihinkään?
Itseeni monta kertaa ja joskus joihinkin työtovereihin, mutta täytyy sanoa, että ehkä joihinkin kirjoihin, joita meillä on kirjapiirissä, meillä on 5 hengen kirjapiiri ja meillä on vähän erilaisia kirjamakuja kyllä, ja joskus me sitten, kun me yhdessä kuitenkin valitsemme sen kirjan, niin joskus on tullut kyllä semmoinen täydellinen niin kuin harhalaukaus.
Mulla on muutamia ehkä kirjallisuudesta, vaikka mitä mä en haluaisi, jotka on ollut itselle joskus lapsena ja näin tärkeitä, niin on esimerkiksi Olemisen sietämätön keveys. Et mä en halua sitä lukea, se oli mulle tosi tärkeää joskus, tai vielä nuorempana joku Pikku Prinssi, josta mä näin, se selitti mulle koko maailman. Se nyt ei ehkä ole enää niinku avain tähän koko maailman selitykseen.
Exuperi ja Kundera on mainittu tässä vaiheessa. Onko nämä siis nyt siellä suojelulla osastolla?
Mä oon niinku eristänyt ne sinne sellaiselle niinku suojelualueelle, jonne minä en enää mene.
Se voi olla hyvin, että kun sä vähän vielä vanhenet, niin sit sä otat ne uudelleen.
Annu.
Niin, mä ajattelen, että taide tapahtuu ajassa, sillä on aina se tietty konteksti. Mm. Ja se, että se näyttäytyy muutaman kymmenen vuoden tai jopa muutaman vuoden päästä täysin erilaisena, kun sitten taas se aika on ihan erilainen. Mutta myös kokeminen tapahtuu aina tietyssä ajassa. Mulla on ollut ihan älyttömän lämpimät. No siis tämä nyt tietysti liittyy moniin varsinkin elokuviin ja myös niin kuin sitten taas muihin taideteoksiin, vaikka että nyt kun on ollut tämä Me Too-liike ja paljon mitä on paljastunut, niin kyllähän se tietysti vaikuttaa myös siihen, että miten haluaa nähdä joidenkin ihmisten teoksia ja muita. Mutta niin kuin mulla on ollut semmoinen leffa kuin Girl Interrupted, mikä oli mulla jotenkin sillä, että se on ollut mulle joskus tosi tärkeä, että sehän on ihan huikea leffa ja kaikkea. Sitten mulla oli tässä sillä pitkästä aikaa mahdollista, nyt mä voin katsoa jonkun leffan. Sitten mä ajattelin, että hei, tämähän on Netflixissä, että no mäpä rupeen katsoa tätä. Sitten mä olin jotenkin aivan järkyttynyt siinä niin kuin sen koko leffan läpi, että mikä se oli se juttu, miksi tämä oli mulle joskus niin tärkeä, että tämä on ihan hirveä. Ja mä valvoin sen koko seuraavan yön, kun mä olin siitä leffasta niin järkyttynyt. Ja sitten mä jotenkin niinku puolisoni, kun mä olin jotenkin hänelle sillä, että hei, tuu kattoo mun kanssa. Sitten se oli vaan jotenkin ihan silleen niinku varovasti kysyi seuraavana päivänä, että niin, siis, et miksi sä halusit katsoa sen leffa, se oli ihan hirveä. Enkä se tarkoita, siis, että se leffa on hirveä, mutta että se oli niinku myös, että se oli niin raskas ja se oli tavallaan, että siinä oli semmosia elementtejä, mitkä nyt iski ihan eri tavalla niinku järkytti. Ihan todella, ja myös häntä. Ja sitten mä vaan jotenkin just tajusin, että okei, mä oon aikoinani, mä oon silloin asunut vähän pidemmän pätkän Intiassa, mä oon siellä käynyt leffassa, mun oleminen siellä oli tosi erilaista ja ehkä eri tavalla ahdasta kuin mun nykyinen elämä, ja sitten taas nykyään kun on lapsia, niin jotenkin on myös enemmän niin kuin omille tunteille läsnä ja eri asioille, mitä oli sitten taas silloin niin kuin parikymppisenä. Ja jotenkin vaan niin kuin, siinä oli monta, niin kyllä, siis se on siinä ajassa. Ja silloin, kuka mä olin silloin, ja vielä, että mä olin siellä Intiassa, niin se oli mulle älytön kokemus, mutta ei enää.
Ja ehkä tällaisesta tekotaiteellisuudesta, niin mä en esimerkiksi uskaltaisi ollenkaan katsoa Peter Greenawayn elokuvia, esimerkiksi jotain Kokki, Varas, Vaimo ja Rakastaja, jotka oli niinku sellaisia just sille junnulle niin superhurjia, ja josta piti sanoa silloin, kun oli tällainen tiedostava nuori kulduri-ihminen, niin sitten joo, tämä on mun lempielokuva. Et niinku, mä en nyt niinku, siis mä en ajattelisi kyllä käyttäväni sitä varmaan, oliko se nyt 3 tuntia niin sekin epos, jonka kävi katsomassa jossain pikkuteatterissa ja oli aivan vaikuttunut.
Mä, kun tästä tuli puhetta näistä filmistä, mä yhtäkkiä muistan, että on olemassa yksi filmi, jonka mä olin katsonut 2 kertaa ja se kakkoskatsominen, niin se oli todellinen pettymys.
Yes. Mikä?
Ben Hur.
No siinä on varsinaista urostelua, eikö se ole just sellaista?
No just niin. Se oli musta silloin eka katsomisella, musta se oli todella kiinnostava ja kaikkea muuta.
Silloin kun vielä alfa-urokset oli cool.
Niin, no siis sehän on, että näistä teoksista nimenomaan näkee, huomaa sen, että miten yhteiskunta on muuttunut ja miten meidän kulttuuri on muuttunut. Että toisaalta se on valtavan lohdullista, vaikka välillä tuntuu, että asiat ei muutu ikinä. Ja sitten nimenomaan tuommoisten teosten kautta huomaa, että wow, että tänä päivänä nämä jutut ei menisi läpi.
Meillä tosi monilla on kokemuksia esimerkiksi Uuno Turhapuron katsomisesta Faijan kanssa. Niin kuin mullakin monilla kavereilla, että mennään katsoa Uunoja. No niin, nyt on monen mielestä aika tyhmiä. Tai Tartsanit. Niin kuin Tartsanit, siinähän on silleen niitä mustia tyyppejä, niin ei niillä ole mitään nimiä, niitä tippuu jonnekin rotkoon yhtäkkiä 100 ja sitten vaan homma jatkuu.
Mutta mä haluan kysyä tästä vielä kuitenkin sen, että kun puhutaan tämmöistä, että joku voi olla tekotaiteellista, sitä ei kestä yhtään enää myöhemmin, koska se on jotain ajankuvaa tai muuta, mutta missä määrin toisaalta voi aina arvottaa sitä tehtyä taidetta ihan vaan suhteessa tähän yhteiskunnalliseen tilanteeseen, koska siis joskus aikaisemminhan ei oltu siinä tilanteessa, missä ollaan nyt. Niin voiko sillä olla jotain arvoa kuitenkin annettavana, vaikka katsoo myöhemmin ja toteaa, että no okei, maailma on muuttunut, mutta tämä on silti terävä havainto siinä ajassa.
Ehdottomasti, ja siis mun mielestä taiteen iso arvo on just siinä, että se on niin monitahosta. Toki tässä puhuttiin paljon leffoista, mitkä nyt me ehkä menemme enemmän sinne viihteen puolelle, mutta että kun se on aina se niin kuin moniulotteisuus tuo sen, että sä pystyt saamaan siitä niitä asioita, mitä sä haluat nähdä tai haluat kokea ja ammentaa ja jotenkin käydä sitä omaa elämää läpi niiden teosten kautta. Niin kyllä, totta kai se on siinä hetkessä ollut hyvä ja silloin on ollut ne avunsa ja se on voinut muuttaa asioita tosi merkittävällä tavalla. Ja sitten kun siitä itse oma tilanne on eri tai yhteiskunta on eri, niin sitten se näyttäytyykin eri tavalla.
Mennään eteenpäin. Kuuntelette Kulttuuri-Ykkösen kisastudiota täällä vakiopaneelisteina Helena Ranta, Sami Kuusela ja Annu Kemppainen. Minä olen Tuukka Pasanen. Meillä on vielä, Helena, sinun aiheesi jäljellä ja sinä haluat viedä meidät saarille.
Niin, mä haluan tutustuttaa teidät kallankareihin, joista en tiedä kuinka moni teistä tiesi ennen kuin kuulitte, että tästä tulee puhetta, että missä ne ovat. Ne ovat Kalajoen kaupungin, kaupunki nykyään, joka on siis Kokkolan pohjoispuolella Perämerellä noin 15-18 kilometriä mantereesta. Ja niitä on kaksi, toinen on Maakalla, jossa on kalastajamökkejä, ja toinen on sitten Ulkokalla, jossa on siis varsinainen majakka ja sitten tietysti henkilökunnan rakennuksia ja muita. Se on mielenkiintoinen tämä Kallankarit, koska se on itsehallinto, eräänlainen itsehallintoalue. Ja sen omistaa kyllä Suomen valtio, siis nämä karit, mutta on todettu, että hallintaoikeus on niillä kalastajilla, joilla on mökit siellä. Siellä on aikaisemmin ollut ympärivuotista asutusta, nykyään siellä ei sitä ole. Mökit saavat olla kooltaan 4x5 metriä. 4 seinää, niihin ei saa rakentaa mitään lisäsiipiä, niihin ei saa rakentaa saunaa, siellä ei ole juoksevaa vettä, ei siellä ole sähköä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mun yksi ystävättäni on vihitty Maakallan kirkossa ja mä olen hänen kanssaan vaeltanut Santiago de Compostelaan ja hän itse on kotoisin sieltä mantereen puolelta. Ja me kävimme nyt sitten siellä Maakallassa ja se oli aivan ihan uskomaton paikka. Sen itsehallinto perustuu Ruotsin vallan aikaan, eli semmoinen kuningas Adolf Fredrik. Ja antoi tämmöisen Hamina-asetuksen 1771, ja se on edelleenkin voimassa, se on lainvoimaisuus tai tämä voimassaolo on todettu korkeimmassa oikeudessa, koska metsähallitus olisi halunnut saada nämä molemmat kallankarit haltuunsa, ja se tyrmättiin sitten tuolla
eli korkeimmassa oikeudessa. Eli heillä on yhä tämä itsehallinto voimassa.
Itsehallinto on voimassa ja siellä pidetään sitten tällainen kokous kerran vuodessa Jaakonpäivään lähinnä olevana sunnuntaina. Siihen kokoukseen saavat osallistua kaikki silloin saarella olevat, mutta jos äänestykseen, sitten kun ruvetaan äänestämään jostain asiasta, niin silloin ainoastaan ne, joilla on siellä se mökki, niin he saavat äänestää. Ja sitten olemme tämmöinen kuusihenkinen neuvosto, joka sitten on tavallaan sellainen, jolla on tämä päätäntävalta saaria koskevissa asioissa. Ja sitten on tämmöinen yksi niin kuin vouti, jolla on sitten se toimeenpanovalta.
Se on se kunkku.
Kysytään tässä välissä Annu, Sami, miltä kuulostaa? Kiinnostaako lähteä Maakallaan?
Joo, siis kuulostaa tosi kiinnostavalta. Voin tunnustaa, että mä en ole kuullut tästä koko alueesta aikaisemmin. Ja tuntuu hassulta, että on mahdollista, että tämmöinen on edelleen olemassa. Että heillä on tosiaan tämä itsehallinto-oikeus.
Niin, siis heillä on itsehallinto ja niin kuin sanottu, niin se omistusoikeus on valtiolla. Joo. Ja jossain vaiheessa siis metsähallitus yritti ja sitten varustamot. Koska varustamot ajattelivat, että jos nämä maakallat olisi samalla tavalla kuin Ahvenanmaa, niin kun, ja varmaan liikemiehenä sä voisit ajatella, että sillä voisi olla.
Niin, Sami Kuusela, minkälainen business on nyt syntymässä?
Heti en mäkään ollut tästä hirveästi kuullut. On muuten pakko sanoa Helena, että järjettömän tarkka muisti ja hyvin pystyit kertoa, vaikka sulla on tarkat muistiinpanot, sä et kattonut niihin kertaakaan ja sä kerroit noin kaikki detaljit ihan vaan omasta päästä sen takia, koska sua kiinnostaa se asia.
Niin, mua kiinnostaa se. Mä olin, ja sitten jos vielä tässä puhutaan Adolf Fredrikistä, niin hän oli, kun aina me nykyään kritisoidaan, että tehdään tämmöisiä poliittisia lehmänkauppoja. Niin Adolf Fredrikistä tuli Ruotsin kuningas poliittisen lehmänkaupan seurauksena.
No niin. Ja mutta tuosta Maakallasta tietysti niin kun kun nyt vähän tutustui tähän aiheeseen ja sitten siitähän jossain vaiheessa luultiin, että se ei kuulu edes Euroopan unioniin. Että,
ei se kuulukaan.
Ja se on jotenkin ihan aivan vapaa tällainen paikka ja normaalistihan sitten bisneshän hakeutuu tällaisiin paikkoihin, koska siellä ei ole näitä tylsiä Byroslavian sääntöjä, esimerkiksi uhkapelejä koskien.
Suomen maa, Cayman.
Niin voisiko Cayman saaret, että sinne pitäisi perustaa nyt pankki, johon voisi laittaa liikemiehet rahan, ja naiset rahansa turvaan, ja sitten niihin ei pääsisi kukaan käsiksi, ja sitten sinne pitäisi rakentaa myös kasino. Ja, tota...
4x5 metriä. Ja sen pitää olla saman näköinen kuin ne kalastajamökit.
Joo, joo, joo. Mutta se voisi olla sellainen pieni ja se olisi niinku pääasiassa niinku virtuaalisesti toimiva kasino. Että se olisi 4x5 aika monta serveriä, jos käyttää nykyaikaisesti sen tilan hyödyksi. Ja sitten siinä on merivesi vieressä, sillä saa sen jäähdytyksen, niin... Et pitääkin tässä laittaa pikkuhiljaa uutta firmaa pystyyn.
Maakallan kalastajille uusi kehitysehdotus.
Maakallan yhteisö todennäköisesti tyrmää sinut seuraavassa Hamina-kokouksessa.
No eiköhän sitten siitäkin rahalla selvitä, että kun nämä Maakallan ihmiset tajuaa, että juu, meistähän tulee sitten miljonäärejä.
Vaihtuu veneet äkkiä servereihin.
Johtaja tulee vähän tykimmät veneet. Tulee jahdit siihen. Koska sehän on ikävää, kun on se 4x5 mökki. Mutta sitten jos voi viettää se ajan kuitenkin siinä jahdissa, joka on siihen parkkeen.
Laiturit eivät nyt ehkä ole kyllä suunniteltuja jahteja varten. Että yhteisö...
Joo, no voi tulla sitten kopterilla sinne.
Katkaistaan tässä välissä sen verran näistä koptereista ja jahdeista. Että mitä te ajattelette siitä, että tämmöisiä helmiä kuitenkin on Suomessakin aika paljon, niin osataanko niitä hyödyntää?
Ei todellakaan osata. Ei osata. Siis... Tämähän on ihan käsittämätöntä, että meillä on olemassa tämmöisiä alueita ja suurin osa ihmisistä ei tiedä niistä yhtään mitään.
Mutta mitä siitä sitten tulisi, jos kaikki tietäisi tämän Maakalan ja sitten sinne yhtäkkiä ryntäisi 100 000 ihmistä yhdessä kesässä?
Tähän olin tulossa.
Sitten tulisi yhtäkkiä, että jossain on joku sellainen heimo, jossa eletään jotenkin luonnon ehdoilla ja sitten sinne tulee jengi tarjolla niille Coca-Colaan.
Ei se ihan noin ole.
Helena Ranta, minkälaista eettistä vastuuta kannat siitä, että saatoit tämän asian kaikkien laajaan tietoisuuteen ja ensi kesänä lähtee hirvittävä yleisöryntäys Maakallaan?
Kaikki hipsterit järkkää festarit Maakalla.
Sinne pääsy ei ole ihan yksinkertaista, niin että minä luulen, että suurimmalta osalta kyllä into hiipuu siinä vaiheessa, kun koittaa sitten saada paikkaa yhteysalus ansioon.
Ja eikö siinä ollut, että sinne ei esimerkiksi omalla teltalla
ei
saa mennä?
Ei saa telttailla, eikä sillä ei ole siis mitään tämmöisiä ulkoilumahdollisuuksia. Ja niin kuin sanottu, niin siellä ei ole juoksevaa vettä.
Eikö siellä saisi kalastaa?
Siis ne, jotka, jos sulla on kalastusvene.
Mutta eikö sieltä saa heitellä virveliä tai onkin?
Nyt mä tähän kysymykseen mä en osaa vastata.
Siellähän oli aika tiukat säännöt. Kyllä. Lueskelin tästä näin. Toki tämä oli 30-luvulla, mutta et silloin kerrottiin, että kun joku tekee jonkun rikkeen, niin sitten siihen vastataan aika kovalla tavalla, että joku oli röökiä käynyt pöllimässä, niin se lykättiin veneeseen ja sinne ulapalle vaan. Ei ollut varmaan airoja mukana.
Tarina ei kerro, mitä tälle pojalle tapahtui. Niin. Mutta siis kyllä siellä ilmeisesti on hieman niin kuin joustetaan joissain asioissa. Esimerkiksi terassit nykyään sallitaan.
Toi on myös sellainen kiinnostava, että kun pohtii tällaisia niin kuin yhteisöasumista tai tällaisia niin kuin hippikommuuneja, joissa, tai mitä tahansa, vaikka se olisi joku pienikokoinen herätysliike, jossa on joku karismaattinen, se paikallinen kingi. Se joku tyyppi siellä. Sehän voi mennä ihan vinoon siellä, se niiden niin kuin sääntömaailma.
Mutta tuossahan on se, että ne ei asu siellä. Ne ei ole mikään tiivis yhteisö. Ne on vaan osan vuodesta siellä.
He asuvat mantereella ja sitä paitsi niitä mökkejä ei saa vuokrata eteenpäin.
Mutta tästä vielä kysymys liittyen siihen, että mitä ajattelette sitä, että pitäisikö tämmöisiä kohteita ennemminkin suojella entistä tiukemmin nyt, kun tänäänkin oli esimerkiksi uutisissa siitä, että Lappiin menevät massaturistit jättävät jälkeensä sun mitä ja toisenlaista roskaa keskelle metsää ja roskaavat luontoa, niin tällaiset Maakallan kaltaiset kohteet, pitäisikö sinne mennä pistää kasinot pystyyn vai laittaa yhä jyrkemmät portit?
Anna. No, kyllä mä ajattelen, että meidän pitäisi, niin kuin mä toivon, että me osattaisiin arvostaa semmoisia asioita, mitkä on lähellä meitä, niin enemmän, että me ylipäänsä tiedettäisiin tämmöisistä paikoista ja sitten osattaisiin fiksusti käydä niissä. Että onhan tässä nyt monia syitä, että miksi pitäisi vaikka mieluummin suosia kotimaan matkailua tai lähialueen matkailua, mutta sitten taas, että no... Siinä vaaditaan sitten tiukkaa lainsäädäntöä, että ei sitä edelleenkin käsittääkseni. Tilanne on se, että nämä Samin rakastamat jahdit ja vähän isommat risteilyalukset tulee tänne meidän vesistöille tekemään, päästävät kaikki käymällänsä tänne tyhjäksi, koska meidän lainsäädäntö sallii semmoisen. Niin sitten myös niin kun viedään matkailu seuraavalle levelille, niin sitten pitää huolta siitä, että ihmiset käyttäytyy.
Lapissahan on niin kuin aika hienosti onnistuttu siinä tällaisessa luksusmatkailussa. että siellä on tällaisia niin kuin erikoisresortteja, joissa ajetaan jollain McLarenin autoilla ja maailman hienommilla kelkoilla, ja siellä niin, sinne menee maailman suurimmat julkikset, oli se vaikka, just oli Kim Kardashian.
Kourtney Kardashian oli siellä.
Oli se Kourtney, joo, ja silleen, ja se on jotenkin... Kun mä oon vähän jutellut näiden paikallisten Rovaniemellä, kun mä oon ollut siellä näissä startup-kuvioissa joskus pyörimässä, niin ne, et se on jännä, miten ne on ihan muuttunut muutamassa vuodessa sellaisiksi niin kuin super hyviksi asiakaspalvelijoiksi kaikkein vaativimmille asiakkaille, eli sellaisille, joilla fygyy löytyy, ja sitten sieltä soittaa just joku niin kuin,
Kardashian,
joku vasalli, joka niinku, kyselee, että niinku, et no, mites onko teillä tällaiset, ja sitten meillä on, meidän rideri kuuluu se, että siellä pitää olla minkin nahkaa penkeissä, ja joo, onnistuu. Et se on niinku, se on kiinnostava ilmiö Lapissa, ja siitä pitäisi, mä haluaisin tehdä joskus jutun tästä, överiluksuksesta Suomen Lapissa. Eli... Ja Maakallassa tuleva. Se on
Maakallasta.
Koska jokainen miljonääri haluaa löytää jotain aivan ainutlaatuista.
Superaitoa ja uniikkia.
Instagramiin jotain mahtavaa.
Muista, ei juoksevaa vettä, ei sähköä, just. Ei tule myöskään näitä.
Maakallasta uusi superökyjahtien eksklusiivinen kohdepaikka. Kiitoksia tästä aiheesta, Helena Ranta. Ja Kulttuurikkasen kisastudio alkaa olla tässä lopuillaan, mutta meillä on vielä yleisökysymys, joka tuli tänään WhatsAppin kautta. Otetaan tässä toinen WhatsApp-kommentti myös. Täällä on tähän idolikeskusteluun kommentoitu, että nuoruuden idolit pitää säilyttää muistoissa. Uudelleen kohtaaminen särkee aina illuusion. Eli näin ilmeisesti sitten on. Mutta täällä on toinen viesti, jossa on, että kuningas Päijät-Hämeestä kysyy Katariin liittyen.
Lahen kunkku.
Yleisurheilun MM-kisoista Katarista. Mitä te ajattelette siitä, että tällä hetkellä on yleisurheilun MM-kisat käynnissä Katarissa ja siellä on 2022 myös jalkapallon MM-kisat?
No mähän on ollut Jari Litmasen kanssa samalla luokalla. Ja Hollolassa, eli Päijät-Hämeessä. Ja ja onhan se aikamoinen typerä muuvi lähteä puolustelemaan sitä Katarin ihmisoikeus niin kuin kauheutta myös sillä, että nämä on hyvät nämä niin kuin kisat. Nyt kun on jotenkin katsonut, mä oon myös aika kova urheilufani ja mä katson joka ilta näitä MM-kisoja, mitä sieltä tulee, niin se on jotenkin niin kotikutoisen ja nolon näköistä, koska siellä on tyhjät penkit, sitten se kaikki, mikä siihen liittyy, että se näkyy se valtava fyrkka, mutta sitten siellä on niinku järjettömän kuuma. Ja kun esimerkiksi katsoi 50 kilometrin kävelyä, joka oli siis niinku itsensä piinaajien niinku megatesti, jossa ihmiset niinku oli lähellä kuolemaa, kun siellä on 40 astetta ja 100% kosteus. Ja jotenkin tuntui, että miksi?
Mitä te ajattelette tästä koko Qatar-kuviosta? Ja urheilun, toisaalta myös korruptiosta, mikä tässä on aika paljon ollut nyt kartalla.
Musta se on järkyttävä. Että tämmöinen rakennelma on saatu, niin kuin se on syntynyt ja se on synnytetty, ja minusta sen puolustaminen ei millään tavalla ole kyllä.
Niin jollain lailla, onneksi ei ole sentään olympialaista, joihin liittyy aika paljon vielä oikeaa idealismia, mutta niin kuin, että kun yleensä MM-kisat ja muut on ollut kuitenkin sellaisia niin urheilevien kansakuntien niin kuin loistava kohtaaminen, mutta Katarissakin niin kuin naapurivaltiot ei ole vihapäissä, ei ole tullut sinne boikotoi, siellä on valtava iso osa arabimaista, ei edes kilpaile siellä, ne on ihan nysät.
Kyllä, Annu.
Siis täysin selkärangatonta. Ihan niin kuin, ja tätä tapahtuu koko ajan. Ja se, että niin kuin, ainoastaan raha puhuu käsittääkseni, eihän siinä ole mistään muusta kyse. Että ollaan valmiit sulkee silmät ihan kaikilta ihmisoikeusrikkomuksilta tai muilta rikkomuksilta jatkuvasti. Selitellään millä vaan ja sitä, että no ei, että me vaan nyt mennään urheille ja pidetään niin kivaa ja hyvää henkeä, että ei meidän tarvitse nyt puuttua ja ei nämä kuulu yhteen. Siis haloo, tässähän niin kuin ei ole pitkä aika, kun vielä puhuttiin, että tyyliin niin kuin taiteilijat ei saisi ottaa poliittisesti kantaa. Niin tässä on vasta vähän samaa, niin kuin, että mitä te tuutte pilaamaan tätä urheilua, että tässä on kyse niin kuin kilvoittelusta ja hienoista asioista, että älkää sotkeko tätä tollaisella keskustelulla.
Urheilussahan pyörii hirvittävät rahat ja kyse on megalomaanisesta viihteestä ja tässähän MM-kisojenkin stadioneita rakennettaessa on kuollut ja ties kuinka paljon ihmisiä, näitä köyhiä, passittomia, vierastyöläisiä. Niin kulttuurin saralla tuleeko teillä mieleen sellaista, missä kulttuuri aiheuttaisi samanlaista?
Mä kyllä sanon noista Katarin vielä, että kun siellä on tehty hieno valoshow aina ennen kuin tulee se viimeinen finaali. Siinä on ihan hirveän kamalaa teknoa. Siis se on jotain sellaista niin junttia teknoa, mitä ne katarilaiset on sinne valinnut, että se on niinku tälle kulttuurinen häpeä siis koko urheilutapahtumalle.
Mä en myönnä katsonut yhtään näitä, niitä nyt mä tähän siis
mä kuuntelen melkein pelkästään niinku konemusiikkia.
Että ihmisoikeukset toki, mutta niin, tämä tekno.
Siis se on melkein loukkaavampaa.
Aikaa uheeta. Mä aion kuunnella tuo teknoa kyllä.
Mä en kulttuurin alalla tietysti...
Sellaista kikkelitransee.
Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia tästä kisastudiosta oikeushammaslääkäri eläkeläinen Helena Ranta. Kiitoksia liikemies Sami Kuusela ja kiitoksia kulttuurituottaja Annu Kemppainen tästä kisastudiosta. Mahtavia aiheita, mahtavia arvioita.
Kiitos.
Ja sori.
Ja kulttuurikasta kanssani ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Matti Littunen. Ensi maanantaina kannattaa avata radiokello 3:00 niin ikään, sillä silloin kulttuuriikassa tartutaan Marian paratiisielokuvan vauhdittamana tapaus Maria Åkerblomiin. Miksi ihmiset lähtivät seuraamaan häntä? 1920-luvulla sijoittuva elokuvahan kertoo siis ihmisistä sekä tämä tosi tarina myös, joilla oli vahva nähdyksi tulemisen tarve. Ja tästä Åkerblomin magneettisesta vetovoimasta ovat keskustelemassa Pihla Viitala, joka näyttelee Mariaa tässä elokuvassa, sekä käsikirjoittaja Anna Viitala ja Pia-Maria Lehtola juontaa. Kulttuuri Ykkönen löytyy myös Yle Areenasta, mutta nyt Tuukka Pasanen kiittää ja toivottaa hyvää ruskaista syksyistä viikonloppua sinne kuulijoille.